të nderuar dëgjues, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave dhjues. Nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisionerët Evropian Barroso dhe Filippo vizitojnë sot Kosovën. Në mesin e tensioneve politike në Tiranë, Komisioni Qendror Zgjedhor numëron kutitë e mbetura të votimit. Me gjithë investimet e mëdha, sektori i energjisë në Kosovë ende nuk përmbush nevojat e qytetarëve. Obama paraqet strategjinë për linjen e mesme, ofron ndihmë për vendet që përçafuan demokracinë. Për këto dhe zhvillime tjera, mëhollësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe komisioneri për zgjerim Stefan File qëndrojnë sot në Kosovë në kuadër të turneut të tyre në Ballkanin Perëndimor. Të dy komisionerët janë takuar me presidentin e Kosovës Atifete Yahjaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Një ditë më parë delegacioni i lartë evropian ka qëndruar në Serbi, ndërka që kanë anuluar vizitën e paralajmëruar në Shqipëri për shkak të tensioneve të atjeshme politike. 10 banor dhe biznesmen serb kanë bllokuar edhe sot rrugën Zubin Potok Ribariç. Policia rajonale në Mitrovicë bëri të ditur se bllokimi i rrugës është bërë në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të fundit të Jevro Panteliçit, i cili dyshohet jeti i përfshirë në krim të organizuar. Policia ka bërë të ditur se një grup serbësh kanë bllokuar sot edhe urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë për t'u solidarizuar me biznesmenët e Zubin Potokut. Ura tashmë është e lirë për qarkullim. Bosilka dhe Darko Mladic kanë paditur Serbin për konfiskimin e parave, ndërsa Rea Ratko Mladicit ka paditur Telekomin për shkak të largimit nga puna. Mediat serbe shkruajnë se bashkëshortja dhe i birit akuzuarit për krime lufte Ratko Mladic kanë paditur shtetin serb për shkak se prokuroria për krime lufte dhe policia, siç thon ata, i kanë marrë pa të drejtë rreth 15.000 euro gjatë shtbastisjes së shtëpisë më 22 shkurt të vitit 2010. NATO tha se aeroplanet e saj kanë shkatruar 8 luftanie që i përkisnin forcave të liderit të Libis Muammar Gaddafit. Alianca tha se anijet u fundosën në sulme të koordinuara në portet e Tripolit, Alkumit dhe Sirtes. Nuk ka pasur ndonjë reagim nga qeveria Gaddafit. Në fjalimin e tij për lindjen e mesme, presidenti amerikan Barack Obama tha se koha po punon kundër Gaddafit dhe saj në mënyrë të paevitueshme do ta lë pushtetin. Presidenti Obama zhvillon sot në Washington bisedime me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu. Takimi vjen një ditë pasi që Obama shfrytëzoi fjalimin për lindjen e mesme për t'i dhënë mbështetje shtetit të ardhshëm palestinez, bazuar në kufi që kanë ekzistuar para okupimit të Bregut Perëndimor nga ana e Izraelit në luftën e lindjes së mesme të vitit 1967. Ish kreu i fondit monetar ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn, i cili po përballet me akuza për sulm seksual, ka filluar arrestin shtëpiak në New York. Një gjykatës të njëjtën e liroi Kahnin pasi pagoi kaucionin për $1 milion dhe urdhëroi atë që të qëndrojë në arrest shtëpiak. Më herët Kahn dha dorëheqjen nga pozita drejtori të FMN-s për t'u përkushtuar mbrojtjes së tij. Autoritetet në Spanjë kanë ndaluar protestat kundër papunësisë që po i organizojnë të rinjtë përgjatë gjithë shtetit para zgjedhjeve rajonale dhe komunale që mbahen të dielën, por shumë protestues kanë thënë se do të sfidojnë ndalesën.
Un cambio la sociedad que empiece por un cambio en lo político.
Ne bëjmë thirrje për ndryshime në shoqëri duke filluar me ndryshimet politike, ndryshimet sociale dhe të përfaqësohemi më shumë nga politikanët që kujdesen më shumë për vlera shoqërore dhe më pak për vlerat aksionare, tha një protestues. Një tërmet prej 5.9 shkallësh të Richterit ka goditur Turqinë Perëndimore. Autoritetet thanë se të paktën 3 njerëz kanë vdekur dhe afër 100 janë lënduar nga tërmeti që goditi të njëjtën në mbrëmjet shtetin e Simavit. Kryqi i kuq tha se tërmeti shkaktoi kolapsin e pjesërisht të disa ndërtesave dhe të një xhamie në Simav. Raportohet se shumica e qytetit ka mbetur pa energji elektrike dhe pa linja telefonike. Amerikane 25 vjeçar që ishte i paralizuar nga pjesa e sipërme e trupit është në gjendje që të qëndrojë në këmbë falë stimulimit elektrik të palcës së tij kurrizore. Mjekët përmes operacionit i futën atij 16 elektroda në shtyllën kurrizore. Sipas një kërkimi në revistën mjekësore Lancet, Rob Summers nga Oregon, tash mund të lëviz gishtat, ijet, gjunjët, kyçin e këmbës si dhe të ecë duke u mbështetur. Ai u godit nga një makinë në vitin 2006 me çras dëmtoi palcën kurrizore. Do çet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni i Qendror Zgjedhor po vazhdon për të tretën ditë me radhë numrimin e fletëve të votimit, të cilat janë gjetur në kutitë gabuara, pavarësisht kundërshtimeve të përfaqësuesve të opozitës, të cilët akuzojnë KQZ-n se po shkel ligjet. Në linjën telefonike kemi korrespondentën tonë në Tiranë, Menad Azaimi. Menada para KQZ është sa ditë kanë qëndruar deputet dhe mbështetës të Partisë Socialiste, sikurse edhe forcat policore. Si paraqitet gjendja aktualisht?
Aktualisht vijon që të ketë mbështetës Partisë Socialiste dhe deputet të kësaj forcë politike përpara godinës së institucionit kryesor përgjegjës për zgjedhjet, pra Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka dhe një numër të shtuar forcash policore, por deri në këtë moment që po flasim, mbështetësit e Partisë Socialiste nuk po konfrontohen fizikisht me uniformat blu, ka vetëm fjalime që po mbahen nga deputeta apo mbështetës të Partisë Socialiste, të cilët e quajnë antiligjore veprimtarinë që po zhvillon edhe në këtë moment Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nuk dihet nëse më vonë do të kemi një pamje që e kemi parë gjatë gjithë këtyre ditëve të konfrontimit të mbështetësit e Partisë Socialiste dhe deputetëve të saj me uniformat blu, të cilët të mbrojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga një sulm i mundshëm, nga një hyrje e mundshme e mbështetësve të opozitës brenda godinës.
Menada KQZ-ja pra po vazhdon numrimin, por dihet gjë se kur mund pritet ndonjë rezultat për Bashkinë e Tiranës?
Duke patur parasysh se deri dje në mbrëmje është punuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe kishin mbetur të paktën 12 kutitë fundit për të numëruar, sot në mëngjes rreth orës 9 kur dhe rifilloi mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryetari Alban Listani njoftoi dhe 30 kutit të tjera të cilat duhet futen në proces numurimi, pasi edhe ato kanë flet votimit të kontestuara të cilat duhet të numurohen dhe të reflektohen më pas në tabelën përfundimtare që do të shpallet rezultati përfundimtar për Bashkinë e Tiranës, kështu që sot nuk pritet në një rezultat përfundimtar për sa i takon Bashkisë së Tiranës, duke patur parasysh që ky proces i numërimit të paktën 45 kutive kanë ngrënë rreth 3 ditë, kështu që ndoshta nga fillim java tjetër mund kemi një rezultat për sa i takon Tiranës. Edhe në këtë moment që po flasim, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po numuron me përplasjet e natyrshme dhe debatin politik mes përfaqësuesve të forcave të ndryshme politike. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste e kanë kundërshtuar, e kanë quajtur antiligjore mënyrën se si po vepron Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ata kanë theksuar se bazuar në ligj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të funksionojë si Komision Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve, ai bën vetëm një mbledhje aritmetike të gjitha tabelave të rezultateve të 11 KZNZ-ve të Tiranës, por nuk mund ndryshoj rezultatin e çdo një prej KZNZ-ve të Tiranës. Gjithashtu ata e kanë quajtur, kanë theksuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po numëron njëkohësisht dhe votat të pavlefshme, gjë që është kundërshtuar nga përfaqësuesit e majorancës në këtë komision. Ata kanë bërë sërish të referencën ligjore, duke thënë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këto momente po funksionon si Komision Zonal i Administrimit të Zgjedhjeve dhe mund të numëroj votat kontestuara që ti reflektojnë në tabelën përfundimtare të rezultatit për Bashkinë e Tiranës.
Falenderojmë korrespondentën tonë Menada Zaimi, ndërsa emisionin e vazhdojmë me tema të tjera. Korporata energjetike e Kosovës ballafaqohet me mungesë të energjisë, pavarësisht faktit se në këtë sektor janë bërë shumë investime të huaja dhe vendore. Sipas njohësve të kësaj fushë që 11 vjet në këtë sektor janë investuar mbi 1 miliard euro, kryesisht për riparimet të termocentraleve dhe importit të rrymës. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Korporata energjetike e Kosovës siç duket nuk mund të mbijetojë pa investime dhe reduktime të vazhdueshme të energjisë elektrike. Për të përmirësuar gjendjen me energji elektrike që 11 vite me radhë qindra miliona euro janë investuar në këtë sektor, por prap kanë vazhduar dhe vazhdojnë reduktimet. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, pohon se arsye gjithë kësaj është se KEKU operon me një teknologji prodhuese të stërvjetruar, teknologji kjo që sipas tij nuk arrin të prodhojë energji të mjaftueshme për të gjithë konsumatorët.
Sigurisht se është një problem i madh të prodhimit të domës katër në sektorin e Kosovës, i cili ka një hetasi prej dikun 50 vitesh. Kosova është tërmësuar më i ri dhe ka stabilitet më të madh prodhimit. Do të thotë se kapacitetet prodhuese janë më të ulëta se sa kërkesa për energji elektrike. Kjo shkakton edhe mungesë direkte. Ne po mbulojmë një pjesë nga importi, mirë po pjesën tjetër nuk po mundim.
Në anën tjetër, Etem Çeku, ish ministri i energjisë dhe minierave, thotë se ky problem nuk i arsyeton investimet enorme në këtë kompani. Ai thotë se që nga përfundimi i luftës në këtë sektor, llogaritet që janë investuar mbi 1 miliard euro, shpenzime këto që sipas tij nuk kanë treguar rezultate pozitive. Investimet të bëra në KEK janë nga donatorët ndërkombëtar dhe buxheti i Kosovës.
Të gjitha këto investime të cilët janë bërë nuk kanë arritur të japin ato të cilët është pritur, ajo të cilët ka qenë që të stabilizohet situata energetike, që në fillim unë kam ngritur konceptin se me harnime, me investimet ad hoc nuk mund të zgjidhet problemi.
Edhe Myzejene Selmani, antare Komisionit për Tregti dhe Energetikë në Kuvendin e Kosovës, thekson se riparimet të bëra në termocentralet aktuale nuk mund të sjellin përmirësim të energjisë elektrike. Si pasaj, është koha e fundit kur ekzekutivi vendit duhet të shpall kompaninë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova Re në mënyrë që të stabilizohet situata me energji elektrike.
Se kjo nuk është arsyetim, kjo është nga mosdija e njerëzve të cilët kanë qeverisur në vendin, dhe tash është momenti i fundit që kjo qeveri të starton më njëherë me projektin Kosova Re, dhe paroja qytetarit të dihet ka shkon.
Zyrtarët e qeverisë kanë planifikuar që deri në fund të vitit 2012 të përmbyllet marrëveshja me investitorin e ri për projektin Kosova Re, ndërsa në vitin 2017 ky termocentral të filloi prodhimin e energjisë. Sidoqoftë, Kosova edhe aktualisht është duke ballafaçuar me mungesë të energjisë elektrike. Viktor Buzhala thot se riparimet në disa bloqe të termocentraleve dhe ulja temperaturave në vend janë arsye të reduktimeve.
Po, kemi problem me prodhim të energjisë elektrike. Do thot aktualisht janë dy bloqe në sistem, është njësia Beni dhe njësia A4, që prodhojnë dikun 400 megavatorë energji elektrike, ndërsa importi është shkondin e 180 megawatt. Mirë po dihet, dhe më thonë, të 2-3 ditë e fundit, ka pas një ftofje të kohës, kjo ka rritë konsumin.
Reduktimet janë duke u realizuar si pas kategorisë A, B, C. Kategoria C, që llogariten konsumatorët që me se paku i paguajnë faturat energjisë shpenzuar, ballafaqon me reduktime 2-4 në favor të territ. Ndryshe, një përmirësim i mundshëm i furnizimit me energji pritet pas privatizimit të distribucionit të furnizimit të KEKUT. Udhëheqës të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik tashmë kanë pohuar se deri në fund të muajit shtator do të shpallet kompania fituese e cila do ta merrë këtë distribucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
5 muaj pas nisjes së pranverës arabe, presidenti amerikan Barack Obama ka shpalosur strategjin për linjen e mesme, duke premtuar ndihmën amerikane për ato vende që e përqafojnë demokracinë. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se revolucionet arabe në linjen e mesme dhe në Afrikën Veriore flasin për dëshirën e madhe për liri që është ndërtuar me vite dhe që çojnë rënjen e tiranëve. Në një fjalim gjithëpërfshirës për linjen e mesme, Obama tha se kryengritjet në rajon tregojnë se represioni nuk do të funksionojë më.
For 6 months we have witnessed
Për 6 muaj ishim dëshmitar të ndryshimeve të jashtëzakonshme që ndodhen në linjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Shesh pas sheshi, qytet pas qyteti, shtet pas shteti, njerëzit u ngritën që të kërkojnë të drejtat e tyre bazike, tha Obama. Ai tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin këto thirrje për ndryshime dhe se Amerika kundërshton përdorimin e dhunës kundër njerëzve në rajon si dhe mbështet të drejtat e tyre universale. Obama tha se protestuesit pro-demokracisë arritën për 6 muaj ato që terroristët nuk mundën të arrinin për dekada. Obama po ashtu tha se Osama bin Laden, lideri Al-Qaidës i cili u vra nga forca speciale amerikane në fillim të këtij muaji, nuk ishte martir, por një vrasës masiv.
Bin Laden was no martyr. He was a mass murderer.
Bin Laden nuk ishte martir, por një vrasës masiv që ofroi mesazhin e urrejtjes. Insistoi që muslimanët të kapin armët kundër perëndimit, se dhuna kundër burrave, grave dhe fëmijëve ishte rruga e vetme e ndryshimit. Ai refuzoi demokracinë dhe të drejtat individuale për muslimanët në favor të ekstremizmit të dhunshëm. Agjenda e tij fokusoi në atë se çka mund të shkatronte, e jo në atë se çka mund të ndërtonte, tha Obama, duke shtuar se agjenda e ekstremizmit të Al-Qaidës në botën arabe tashmë shihet si e vdekur. Presidenti tha se lideri i Sirisë Bashar al-Assad ka zgjedhur rrugën e vrasjes dhe paralajmëroi atë që të ndryshojë kursin ose të lë pushtetin. Ai bëri thirrje izraeliteve dhe palestinezëve që të kuptojnë se paqja nuk mund të imponohet. Ai tha se procesi i paqes duhet të rezultojë me dy shtete, me kufi të përhershëm palestinez me Izraelin, Jordanin dhe Egjiptin, si dhe kufi të përhershëm izraelit me Palestinën. Kufit mes Izraelit dhe Palestinës sipas si duhet të bazohen në marrëveshjen e vitit 1967. Presidenti Obama doi ndihmë ekonomike për shtetet që përqafojnë reformat demokratike. Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Komisionerët evropian Barroso dhe Filippo qëndrojnë në Kosovë. Në mesin e tensioneve politike në Tiranë, KQZ-ja numëron kutitë e mbetura të votimit. Ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.